στις δύσκολες μέρες. Δεν πειράζει, δεν άγγι να ακούετε. Στις δύσκολες μέρες ακούτε τώρα. Εντάξει. Ακούτε, ακούτε, λέω να δούμε τι μου λέγαμε από την ταούλα που λέμε. Σε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνούμε και σαν τόπος και σαν εκκλησία υπάρχει και η παρηγοριά του Θεού που ήταν το συνέδριο το οποίο έγινε στην πόλη μας για τον αείμνηστο γέροντα μας Ιωσήφ τον ησυχαστή, η έλευση της Παναγίας της Παντανάσης, της ιερής της εικόνας εις τον Μητροπολιτικό Ναό και η παρουσία του γέροντος Εφραίμ, ο οποίος απόψε είναι μαζί μας και θα μας παρηγορήσει με τον λόγο του των αγιορείτικων των πνευματικών. Και έχουμε ανάγκη πάντοτε από πνευματικούς λόγους, γιατί βαδίζουμε τον δρόμο της ζωής μας εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ο δρόμος μέσα στον κόσμο έχει ανάγκη από την παρηγοριά και τη δροσιά του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Και είμαι σίγουρος ότι ο γέροντας απόψε θα μας δροσίσει με τον λόγο του, ώστε να λάβουμε δύναμη και παρηγορία και ενίσχυση από τον Θεό να συνεχίσουμε τον προκείμενο ημίν αγώνα. Ευχόμαστε λοιπόν στον γέροντα να έχει καλή παραμονή και καλή δύναμη να αντέξει, να βγάλει εις πέρας το πρόγραμμά του στην Κύπρο, αλλά και εμάς προπάντων να γίνουμε γη καλή, ώστε να καρποφορήσουμε εκατονταπλασίωνα των αγαθών σπόρων του Θεού που θα σπαρίσει στις καρδιές μας. Ευχαριστώ.
Πανιερότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, θα πάρω και το ρολόι μου. Είναι η δεύτερη φορά που ευρίσκομαι σε αυτήν την εκδήλωση του Ιερού Ναού του Αγίου Αρσενίου, που επέρασα προχθές απ' έξω και είδα ότι προχωρεί. Αυτή την ώρα που ευρισκόμουν εδώ και καθόμουν στο τραπέζι και έβλεπα όλους αυτούς τους λεβέντες και τις λεβέντισες και χόρευαν, μου ήρθε στο μυαλό ο γέρο Πορφύριος, ο αείμνηστος αυτός ενάρετος άνθρωπος, που όπως μου είπαν εκεί στα Καλίσια κοντά στην Πεντέλη που είχε το ησυχαστήριό του, μια φορά εκάλεσε δύο πνευματικά του τέκνα, τα οποία θα παντρευόντουσαν, τα κάλεσε εκεί στο ησυχαστήριο, έγινε εκεί ο γάμος και μετά άρχισε να παίζει και το βιολί. Και όπως μου είπε κάποιος, ο οποίος ήταν παρόν σε αυτό το γάμο, τον ευλογημένο, εχαιρόταν πολύ ο γέροντας και όταν τον ρώτησα γιατί χαίρεται, λέγει ότι χαίρομαι γιατί καμαρώνω την παράδοσή μας. Και ακριβώς πανιερότατε πριν να έρθω από το Άγιον Όρος, ήρθε μια ομάδα παιδιών εκεί στο μοναστήρι από ένα ιδιωτικό σχολείο και γύριζα στην αυλή και είχαν αυτά, πώς τα λένε, τα headphone, τα ελληνικά δεν ξέρω πώς τα λένε, και αυτός επερπατούσε με αυτά τα πράγματα στα αυτιά του και το σταμάτησε. Εγώ το βρήκα στην αυλή, του λέω, έλα εδώ, τι είναι αυτά που κρατάς εκεί? Και μου λέει, ακούω τραγούδια. Του λέω, και τι τραγούδια ακούς? Αυτός δεν μου έλεγε. Τον έπιασα με το ζόρι, επήρα τα αυτά που είχε στα αυτιά του και τα έβαλα στα αυτιά μου και μόλις τα έβαλα ετρόμαξα. Ήτανε η rock music. Και του λέω, παιδί μου, στο Άγιον Όρος είσαι και ακούς αυτή τη μουσική. Μου λέει, Πάτερ, με αυτή τη μουσική έχω πάρει και άδεια από το δάσκαλο ειδική και ενώ είμαι στην τάξη, εάν δεν τα έχω αυτά πάνω στα αυτιά μου και να ακούω μουσική, να αυτή τη μουσική δεν μπορώ να ησυχάσω και μάλιστα για να κοιμηθώ πρέπει να κοιμηθώ με αυτά. Και εγώ τόσο πολύ ελπίθηκα, διότι σήμερα δυστυχώς υπάρχει μια τάση σε όλους τους τομείς για να κατακριουργηθεί η παράδοση της Ελλάδος και της Κύπρου, διότι Κύπρος Ελλάδα είναι, διότι δυστυχώς αδελφοί μου οι σκοτεινές δυνάμεις, οι ή του σκότους που πολλάκις είναι φρονιμότεροι από τους ιούς του φωτός, θέλουν να χτυπήσουν την παράδοσή μας. Δεν ξέρω αν θυμίστε τι είπε ο τότε Υπουργός των Εξωτερικών, ο Κίσιντζερ. Μένα μου έφεραν και διάβασα τη συνέντευξη που έδωσε σε κάποιο περιοδικό και έλεγε για τους Έλληνες. Και έλεγε συγκεκριμένα, οι Έλληνες είναι παράξενος λαός, είναι εμπόδια εις τα σχέδια των Αμερικανών, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, αλλά εμείς είπαμε στα αρμόδια συμβούλια ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο για να τους αφανίσουμε. Αλλά θα κάνουμε έναν άλλον πόλεμο. Και τους είπε, χτυπήστε τη γλώσσα τους, χτυπήστε την παράδοσή τους και χτυπήστε τη θρησκεία τους. Άρα λοιπόν αδελφοί μου, πρέπει να προσέξουμε πολύ, διότι σήμερα γίνεται μία εισβολή, μία έφοδος των αλλοτρίο δυνάμεων για να υποτάξουν την παράδοσή μας, να υποτάξουν τον τρόπο της ζωής μας, να υποτάξουν τον τρόπο της πνευματικής ζωής, γιατί μέσα στον κόσμο μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, αλλά θα βρει δυσκολίες πολλές και ήδη βλέπουμε εμείς που ξεκλειδώνουμε αρκετές καρδιές ανθρώπων, βλέπουμε ότι τα προβλήματα όχι μόνο είναι πολλά, αλλά είναι δυσεπίλητα. Είναι πολύ δύσκολα τα προβλήματα που οδηγούν σε έναν αδιέξοδο και ο λόγος είναι ότι δυστυχώς οι τηλεοράσεις, τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, επιδιώκουν την εισβολή ξένων πραγμάτων, ξένων ηθών. Γι' αυτόν οπωσδήποτε πρέπει εμείς να εμείνουμε εις αυτά που παρελάβουμε. Γι' αυτό και η ευλογία τότε βρίσκεται το Άγιον Όρος, που είναι η μόνη κατεξοχήν μοναστική πολιτεία που υφίσταται επί της γης. Διότι ακριβώς εκεί φαίνεται και βλέπει κανείς το κάλλος και το μεγαλείο της πνευματικής ζωής και ευτυχώς αυτή η ζωή εξέρχεται και εκτός Αγίου Όρους, γι' αυτό πρέπει να επισκεπτόμεθα τις μονές. Ακριβώς όπως είπα και κάπου αλλού, είναι η ώρα του μοναχισμού σε αυτά τα χρόνια που ζούμε. Όχι διότι ο μοναχισμός επιδιώκει με το έτσι θέλω να μοναστικοποιήσει τον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι έχουν τόσο αλλοτριωθεί, έχουν τόσο απομακρυνθεί από το αληθές νόημα, που χρειάζεται ο μοναχισμός με τον εμπειρικό τρόπο της παρουσίας του να τους προβληματίσει, να τους κουνήσει, να τους κάνει πραγματικά να σοβαρευτούν και να έρθουν ενώπιον των ευθυνών τους. Ήρθε πρόσφατα εις το Άγιον Όρος ο πρόεδρος της Ρωσίας. Τι να σας πω, μου έκανε εντύπωση, έφερε περίπου 100 σωματοφύλακες. Και να δεις πανιερώτατε εκεί στο αξιονεστή, ήρθαν αυτοί όλοι, 2 μέτρα ο καθένας, έβαζα στρωτές μετάνες στη Παναγία του αξιονεστή, με τόσον πόθο. Και ο κύριος Μπούτιν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της ΚΚΜΠ, προτού να γίνει πρόεδρος της Ρωσίας, και αυτός ξέρετε πώς έγινε άνθρωπος του Θεού. Και μάλιστα κάποιος εκ των υπουργών της Ελλάδος μου έλεγε το εξής όταν το συνάντησα, λέει, Πάτερε, πήγαμε με τον κύριο Καραμαλίνη στην Ρωσία και εγώ έτυχε να καθίσω δίπλα από τη σύζυγό του, στο δίπλο μας παρέθεσε ο κύριος Μπούτιν, και εκεί μου είπε η σύζυγος του κυρίου Μπούτιν, η οποία εξομολογείται, εξομολογούνται τα παιδιά τους και έχουν και πνευματικών κοινών. Και μάλιστα ποιος ήταν ο λόγος νομίζετε που προβληματίσει σοβαρόν Μπούτιν και επίστευσε στον Χριστό? Αυτός είχε μια εξοχική κατοικία και λόγω των καλωδίων έγινε μια έτσι φασαρία στα καλώδια και πήρε φωτιά το σπίτι. Και εκάηκαν όλα απολύτως, μέχρι και μερικά πλαστικά, αυτά τα χοντρά πλαστικά που ήταν κάπου που είχαν λάμπες, έχουν εξαφανιστεί από τη φωτιά. Και αυτός είχε ένα σταυρό, ξύλινο σταυρό που τον έδωσε η μάνα του, όχι ότι δεν πίστευε, αλλά τον ήθελε για τον έχει από τη μάνα του. Και λέει, λυπήθηκα πάρα πολύ, ήταν πολύ μικρό σταυρός, και λέει, κρίμα σε αυτό το σταυρουδάκι, το ήθελα να το έχω, τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν, θα τα ξανακάνω. Και ενώ ήταν εκεί πάνω στα ερείπια, φανταστείτε τώρα ένα σπίτι μετά από μια μεγάλη φωτιά, και βρήκε ένα άθικτον το σταυρό το ξύλινο, ο οποίος δεν κάηκε, και από εκείνη την ώρα αυτός ο άνθρωπος επροβληματίστηκε σοβαρά και έγινε άνθρωπος του Θεού. Και όταν ήρθε στο Άγιον Όρος, εμίλησε από στήθους, διότι καμιά φορά ξέρετε οι προέδροι και οι διάφοροι έτσι μεγάλοι άνθρωποι τους κάνουν τις ομιλίες και τις απαγγέλουν σαν παπαγάλοι. Αυτός όμως εμίλησε από στήθους, εμίλησε δύο φορές, μίαν μέσα εις τον ναόν και μίαν εις την αίθουσα, θυμάσαι, της Ιεράς Κοινότητος. Και είπε ότι η Ρωσία οφείλει πάρα πολλά στο Άγιον Όρος. Εγώ ήρθα να προσκυνήσω την Παναγία του Άξιον Εστίν και την Πορταΐτισσα και να πάω στο Ρωσικό να προσκυνήσω την κάρα του Αγίου Παντελεήμονος. Ευλαβούμεθα πάρα πολύ την Παναγία. Οφείλουμε χάριτας πολλά στο Άγιον Όρος και στην Ελλάδα, διότι εκ των 150 εκατομμυρίων Ρώσων οι 130 είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Εμείς λέει, γι' αυτό εδώ θέλω να καταλήξω, επειδή περάσαμε από τον κομμουνισμό και είδαμε σε τι αθλία κατάσταση ήρθε η πατρίδα μας, τώρα έχουμε το σύστημα να επιστρέψουμε πίσω στην παράδοσή μας. Και ο λόγος που ήρθα εδώ ήταν επιταγή του ρωσικού λαού, για να έρθω να προσκυνήσω, και μάλιστα έχουμε οθήσει, έχουμε δώσει μια νόθηση να στραφούμε εις τα οπίσω. Και λέγω κι εγώ, εάν οι Ρώσοι, οι οποίοι πήραν τον χριστιανισμό από εμάς, όπως ξέρετε, από την Κωνσταντινούπολη, αρχίζουν και βλέπουν ότι πρέπει να επιστρέψουν εις τα οπίσω. Εμείς δε που έχουμε αυτήν την ανώθευτον παράδοση, που ακριβώς αυτή η παράδοση, και όταν λέμε πατερικό το τρόπο θεολογικά παράδοσης, δεν εννοούμε τα τραγούδια αυτά που και αυτά είναι μια παράδοσης. Η κατουσία με την πατερική έννοια παράδοσης είναι ο τρόπος του αγιασμού. Και ακριβώς αδελφούμε εμείς αυτά, τα είχαμε, τα παραλαμβάνουμε και πρέπει να τα παραδώσουμε. Γι' αυτόν οπωσδήποτε πρέπει να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι και πρέπει συνεχώς να μας προβληματίζει. Πρέπει συνεχώς μέσα μας να έχουμε αυτόν τον πόνο, αυτήν την έγνοια. Και αυτός ο πόνος που πρέπει να έχουμε μέσα μας πρέπει να εξαργυρώνεται σε συνεχή ηγεσία προς τον Θεό. Όσο μπορούμε να προσευχόμεθα και να ξεφύγουμε από τα εξωτερικά σχήματα, το οποίο και αυτά είναι η αναγκαία, αλλά πρέπει ο χριστιανός για να μπορέσει να έχει καρπό πνευματικό μέσα του, πρέπει να προσπαθήσει να αγωνίζεται κατά της αμαρτίας και να αγαπήσει την προσευχή. Διότι δυστυχώς στον κόσμο πολλές φορές μπορεί να καθίσουμε ώρες για να φάμε, για να δούμε τηλεόραση, για να κουβεντιάσουμε. Τώρα ξέρετε η μόδα είναι ότι θα βγουν τα μεσάνυχτα έξω και θα επιστρέψουν η ώρα 6 τις αυγινές ώρες. Αυτό είναι το τυπικό. Και ακριβώς δεν προσευχόμεθα. Γι' αυτό και στο γεροντικό λέει κάπου ότι θέλεις να ρωτήσεις κάποιον με έναν έμμεσον τρόπο πόσον αγαπά τον Θεό, μην το ρωτήσεις απευθείας, διότι μπορεί να ντραπεί να σου μιλήσει. Ρώτησε τον εμέσως και πες του πόση ώρα προσεύχεσαι και από την απάντηση που θα σου δώσει θα καταλάβεις πόσον αγαπά τον Θεό. Γι' αυτόν αδελφοί μου οι καιροί είναι δύσκολοι. Βλέπετε πόσο δύσκολα περνάμε, πόσο δύσκολες είναι οι καταστάσεις επί παγκοσμίου κλίμακος, διότι επλήθαινε πάρα πολύ αμαρτία. Σήμερα η αμαρτία θεωρείται ως τρόπος ζωής. Βλέπετε σήμερα, εγώ δεν ήξερα τι είναι η δισκοθήκη, είπαν οι ρώτατε. Μία φορά έκαναμε ένα γρυπνία με την Αγία Ζώνη στη Λαμία. Ήταν Παρασκευή και τελειώσαμε το Σάββατο η ώρα 5. Τις αυγινές ώρες. Λοιπόν, πήγαμε στο ξενοδοχείο με μερικούς άλλους μοναχούς. Ακούω έτσι μια θόρυβο, μια μουσική, ένα αναλλαγμό, εγώ τρόμαξα. Κοιτάζω γύρω, κοιτάζω από εδώ, κοιτάζω από εκεί, δεν βλέπω τίποτε. Λέω, τι ακούω, τι είναι αυτά που βλέπω. Μόλις προχωρήσαμε σε έναν υπόγειο, Είχε μια τζαμαρία μπροστά και φαινόντουσαν εκεί καπνοί γεμάτη αίθουσα, μεγάλη αίθουσα, και ήταν γεμάτη και χόρευαν και κουνιόντουσαν εκεί πέρα, και ήταν τέτοιο θόρυβο και τέτοιο αλλαγμό που στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Και λέγω, μα αν αυτή αν είναι διασκέδαση, τότε τι μπορούμε, τι θα ονομάσουμε μη διασκέδαση. Τα πράγματα είναι δύσκολα, διότι βλέπετε ο τρόπος της ψυχαγωγίας, ο τρόπος της ενασχολήσεως, ο τρόπος της εργασίας, όλα αυτά έχουν αλλοτριωθεί και ο άνθρωπος γίνεται ένας διαφορετικός άνθρωπος, αλλοτριωμένος από τον πραγματικό άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα συναγερμό, όλοι μας να προβληματιστούμε. Τα παιδιά μας σήμερα, βλέπετε, βρίσκουν αυτόν τον χάος και μπαίνουν σε αυτόν τον χάος και έχουμε τόσες τραγωδίες. Βρίσκουμε μητέρες, ήρθε μια μητέρα στην Αθήνα που ήμουν εκεί, η καημένη, λέει, γέροντα, δεν μπορώ να κοιμηθώ, έχω φιάλτη. Κοιμούμε η ώρα 11, σηκώνουμε η ώρα 1, ήρθε ο γιος μου, δεν ήρθε. Πάω να κοιμηθώ, κοιμάμαι, ξανασηκώνομαι σε μια ώρα, δεν είναι πάλι. Λοιπόν, θα μου το φέρει το 100, θα μου το φέρουν μεθυσμένο, θα μου το φέρουν τραυματισμένο, θα μου τηλεφωνήσουν κάποιον κρατητήριο να πάω να το δω. Αλλά και όταν έρθει μου λέει, πού τολμώ να το ρωτήσω. Αν το ρωτήσω που ήσουν οι άργησες, θα φάω ξύλο. Αυτά σήμερα δεν είναι ένας και δύο. Αυτά τα γεγονότα και αυτές οι εικόνες της οικογενειακής ζωής πληθύνονται και δυστυχώς έρχονται και στην Κύπρο. Γι' αυτό, αδελφοί μου, χρειάζεται πολύ προσευχή, έμπονη προσευχή να μας λυπηθεί ο Θεός. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος σήμερα μέσα στην οικογένεια, βλέπετε με το παραμικρό γίνεται χαλασμός κόσμου. Γίνεται, αμέσως προβάλλεται το διαζύγιο. Διότι ο άνθρωπος σήμερα δεν έχει καρπό πνευματικό μέσα του. Βλέπετε, παλιά οι άνθρωποι δεν είχαν προβλήματα. Όμως έκαναν υπομονή. Θυμάμαι εγώ κάτι που είχα γνωστές μου γυναίκες που ο άντρας τους εκτυπούσε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα τρικούμερο το ξύλο. Και μια φορά εγώ πήγα να ρωτήσω μια γειτόνισσα μου εκεί, τέλος πάντων, τύπο, γιατί δεν το χωρίζεις. Και τι μου λέει, παιδί μου, έκανα παιδιά με αυτόν τον άνθρωπο, θα τον κάνω υπομονή. Και ακριβώς αυτές οι αμόρφωτες γυναίκες είχαν μέσα τους θεολογική μόρφωση. Γιατί ακριβώς ήξεραν το νόημα του Σταυρού, ήξεραν το νόημα των πνευματικών, ήξεραν το νόημα της ταπεινώσεως. Και ταπεινώνονταν και υποχωρούσαν και κρατούσαν οικογένεια. Σήμερα βλέπετε με το παραμικρό, αντίστασης, δηλαδή χαλασμός κόσμου, ταραχή. Μα δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό, αδελφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, χρειάζεται ένας πνευματικός συναγερμός. Ο καθένας να δει τον εαυτό του. Να εξομολογούμαστε σωστά. Να εξομολογούμε θα καθαρό στην αρχή τη χάρη του Θεού και να μας φωτίζει να ταπεινωνόμαστε. Βλέπετε, η ταπείνωση είναι αυτή που λύει όλα τα προβλήματα. Βλέπετε τον Άγιο Σημαίον τον Στυλίτη, όταν πήγαινε στο Στήλον, οι άλλοι πατέρες της Κίδος, επειδή ήταν ο πρώτος που εφωτίστηκε να πάει με αυτόν τον τρόπο της ασκήσεως, άρχισαν να λένε μερικοί, μα είναι πλανεμένος. Άλλοι, μα ξέρω εγώ, είναι ιδιότροπος. Άλλοι έλεγαν είναι κεντρικός. Άλλοι έλεγαν, μα από ευλάβεια το έκανε. Και κάποιος εκ των διακριτικών γερόντων έγινε σύναξη εις εισκήτην των γερόντων και είπαν το εξής, πατέρες, λέει, θα στείλουμε κάποιον να του πούμε να κατέβει, ότι είναι εντολή των πατέρων της συνάξεως. Και αν μπει μεν να ταπεινωθεί και να κατέβει, να του πούμε να μείνει. Εάν μπει ότι εσείς δεν ξέρετε τι σας γίνεται και αντισταθεί, τότε είναι πλανεμένος. Και πήγε κάποιος εκπρόσωπος των πατέρων της συνάξεως και του είπε να βάσει μειών, οι πατέρες παρακαλούν να κατέβεις από το στήλο, διότι δεν αναπαύονται. Και αμέσως αυτός ερώτα πάνω στο στήλο, λέει, να είναι ευλογημένο. Εφόσον οι πατέρες δεν αναπαύονται, εγώ θα κατεβώ. Και του λέει, μείνε εκεί που είσαι και συνέχισε. Διότι ακριβώς είδαν οι πατέρες οι διακριτικοί ότι η ταπείνωση είναι η πραγματική εικόνα της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό, αδελφοί μου, σήμερα υπάρχει εγωισμός. Βλέπετε, πέρασε και δεν μου μίλησε. Πέρασε και με ζαβοκοίταξε. Πέρασε και δεν με έδωσε σημασία ενώ στο άλλον έδωσε. Όλα αυτά είναι προβλήματα που πάσχουμε εμείς ότι δεν έχουμε την ταπείνωση. Και η ταπείνωση είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό, εάν προσπαθούμε να ενταχθούμε σωστά στην Εκκλησία. Και ξέρετε, εδώ στην Κύπρο γίνεται το εξής. Ενθουσιάζεστε εύκολα, αρχίζετε και ζείτε μια πνευματική ζωή, μετά τα ξεχνάτε και γραδέλα και μπήραν, όπως είπε κάποιος σε κάποιον Κύπριο. Δηλαδή θέλει προσοχή να έχουμε μια συστηματική πνευματική εργασία για να μπορέσουμε να αρχίσουμε τη χάρη του Θεού. Διότι βλέπετε, έρχονται δύσκολες μέρες. Έρχονται ώρα που περνούμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη στενή και τεθλιμμένη οδό. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε, να κρατήσουμε. Διότι βλέπετε υπάρχει η απόγνωση, συνεχώς η απαγοήτευση, η αποθάρρυση, η κενότης. Αυτά τα συνάντησα αυτές τις μέρες περιφερόμενος μέσα στο νησί μας. Γιατί όμως? Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι, να έχει μέσα του υπομονή, να έχει δύναμη, να βλέπει τα πράγματα με ένα φωτισμένο νου. Και όταν έρθει φωτισμός στο νου θα καταλαβαίνεις την πατρική πρόνοια του Θεού. Και όπως λέει στο γεροντικό, εάν κολλήσει ο ουρανός με την γη, ο άνθρωπος του Θεού δεν κινείται, δεν ανησυχεί. Διότι έχει εμπειρία της θείας αντιλήψεως. Δηλαδή πώς? Έχει εμπειρία της προνοητικής παρουσίας του Θεού και έχει άμεση εμπειρία, διότι ακριβώς αισθάνθηκε μέσα του προσωπικά την πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και οι πατέρες ετώνησαν ότι η πίστη της θεωρίας η λεγόμενη, δηλαδή η πίστη της οράσεως. Ποια είναι η πίστη της οράσεως? Είναι αυτή που ο καθένας προσωπικά έχει ιδιαίτερη μπύρα της θείας αντιλήψεως και ορά των Θεών με τις θείες ενέργειες που έχει ο Θεός στην καρδιά του. Και τότε γίνεται προσωπικότητα, τότε συγκροτούνται οι εσωτερικές του πνευματικές δυνάμεις και τότε γίνεται ένας άρτιος, εν μηδενή λυπόμενος. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Γι' αυτόν όσο μπορείτε κοντά στην Εκκλησία, κοντά στο Χριστό μας, κοντά στους Αγίους μας, και τώρα που έγινε και αυτό το συνέδριο με τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, είδαμε τη χάρη των ανθρώπων του Θεού. Πόση γλυκή της, πόση ωραιότης πηγάζει από κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήταν πεταμένος, ήταν γκριμμένος, και όμως τον εφανέρωσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος και σήμερα είναι ένας όντως παγκόσμιος άνθρωπος. Αυτό το πράγμα. Η πίστη μας, βλέπετε πόσο άρωμα έχει ορθοδοξία το θέμα του πατρός Παϊσίου. Είδα κάποιον μαθητή μου τις προάλλες του πατρός Παϊσίου και τι μου είπε. Ήρθε κάποιος εδώ, λέει, στο ασκητήριό μου και μου είπε το εξής. Ενώ ευάδιζα προς τη Θεσσαλονίκη και με σταματά κάποιος χαλόγυρος με ότο στόπ. Τον έβαλα μέσα και χωρίς να με ξέρει μου είπε το όνομά μου και του λέει, παιδί μου, έχεις καρκίνο στους πνεύμονες, αλλά είναι η αρχή της ασθένειας και να πάνε εξεταστείς και θα το προλάβεις. Και ενώ μιλούσε μαζί του εξαφανίστηκε στο αυτοκίνητο. Αυτός έπαθε, έτσι τρόμαξε, δεν ήξερε για αυτά, δεν άκουσε για τον πατέρα Παΐσιον, έψαξε μερικού που συνδέονται με το Άγιο Όρος, το έφερα μερικές φωτογραφίες και μόλις είδε αυτό, αυτός είναι. Βλέπετε ότι οι Άγιοι μας δεν είναι ότι έφυγαν και εξαφανίστηκαν, είναι μαζί μας, είναι παρόντες, είναι πατέρες που ενδιαφέρονται για μας. Αρκεί να τους προκαλέσουμε, να τους παρακαλέσουμε και αυτοί είναι μαζί μας. Αυτή είναι η ορθοδοξία μας, αυτός είναι ο πλούτος. Η ορθοδοξία δεν είναι ιδέα, αδερφοί μου, δεν είναι φιλοσοφία, δεν είναι ρομαντισμός. Η ορθοδοξία είναι βίωμα ζωής. Είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Γι' αυτόν εύχομαι έτσι με τη χάρη της Παναγίας μας, της Παντάνας σας, που θα την έχετε ως προστάτηδα η κόρονα, να μας φωτίζει όλους, ώστε πραγματικά όλοι μας να έχουμε σαν όρο στη ζωή μας, να ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Τι ωραία, δεν χαρήκατε απόψε που ήρθατε. Ακούσατε αυτήν την ωραία την παραδοσιακή μουσική. Έρχονται μερικοί εκεί πέρα διάφοροι, μα λένε, πάτερ, λέει, μη εκείνο, μη τούτο, μη το άλλο, εσύ σε λέει καλόγυρη. Δεν λέμε αυτό το πράγμα. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει πολύ σαφώς. Πάντων απόλαυσον, αμαρτίας απόστηθη. Μπορείς όλα να τα απολαύσεις στον κόσμο αυτό, παρεκτός αμαρτίας. Δεν είναι ωραία η ζωή μας τέτοια. Πρέπει να πάμε να βλέπουν αυτούς που κουνιούνται και να βλέπουν αυτούς που κάνουν τους, με συγχωρείτε, που είναι δηλαδή σαν τους καρακιόζηδες. Γι' αυτό πραγματικά να πάρουμε στα σοβαρά και να αφοσιωθούμε στη λατρεία του Θεού. Και τότε θα δείτε ότι η χάρη του Θεού είναι μαζί μας και θα ως φρενόμεθα και θα αισθανόμεθα την πατρική παρουσία του Χριστού μας. Αμήν.